بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حرمتلي برادرلار محترم اناخانلار اپا سنگلار اکلار اوکلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biz sizlar bilan yomon huquqlar mavzusidagi suhbatimiz davomida o'tgan safar munofiqlik haqida, xiyonatkorlik haqida gapirdik. Bular insoniyat uchun nihoyatda zararli sifatlar. Yana bunga aloqador bir qancha sifatlar bor. Nazratul Ma'in mavzuasida keltirilgan ulardan biri sirni fosh etish. Bugun inshaalloh mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Sir saqlash haqida biz go'zal xulqlar silsilasi ichida gapirganmiz. Xuddi shuning ziddi sirni fosh etish nima ekanligi haqida ham alohida bob bor. Sir saqlash har qanday yerda, har qanday tuzumda, har qanday tashkilotda mavjud. Bu bor tushuncha va zarur narsa ekanini hamma biladi. Ya'ni bu borada kofir yoki musulmonga ajratilmaydi. Sir saqlash tarbiyasini yoshlarga, farzandlarga o'rgatib borishimiz kerak. To'g'ri ado etishimiz lozim. Sirni fosh etish qanday jinoyat, qanday bir xiyonat ekanini ham to'g'ri anglashimiz va tushuntirib, uni har xil jihatlarini bayon qilib berishimiz kerak. O'zbekiston kabi islomga, musulmonlarga dushman bo'lgan tuzumlar hali hanuz mavjud ekan. O'zbek jamiyatining ustida Allohga dushman bo'lganlar o'tirgan ekan. Bu mavzu ham nihoyatda muhimligicha qolaveradi. Odamlar sir saqlash nimaligini bilmay, iymonlaridan ajrab qolishlari xavfi bor. O'zlarini musulmonlardan deb hisoblab yuradiganlar musulmonlarning sirlarini fosh etib, ulkan zararlar yetkazayotganlari bor. Masalan, Qur'on o'qigani uchun yoki Qur'onni o'qitgani uchun qamalgan, ishxonasida namoz o'qigani uchun ishidan, mol-mulkidan ayrilgan odamlar juda ham ko'p. Bu hozir ham davom etyapti. Mahalladagi namozxonlarni va hijobli ayol qizlarni ro'yxatini qilib milliy xavfsizlik xizmatiga, hokimiyatga topshirayotgan odamlar bor. Ularning misoli juda ham ko'p. Bu hali yana davom etadi, afsus. Lekin Allohdan panoh so'raymiz va hidoyat so'raymiz o'shanday noto'g'ri ishlarni qilayotgan odamlarga ham. Va inshaalloh ularga bu mavzular yordam bo'ladi deb o'ylaymiz. Ya'ni islomda sir saqlash degan mavzu bor, tushuncha bor, e'tiqod bor. Buni iymonga bog'lanadigan joyi bor. Bu narsani musulmonman degan odam kim bo'lsa ham tushunish kerak. Podsho bo'lsa ham, gado bo'lsa ham, prezidentmi, vazirmi, hokimmi yoki oddiy fuqaromi, farqi yo'q. Musulmon odamlar buni yaxshi anglashimiz kerak. Biz bu suhbatga kirishdan avval shuni aytishimiz kerakki, bu mavzu yangi mavzu emas. Bu qadim zamonlardan bor. Eski kitoblarda, qadimgi kitoblarda yozilgan. Chunki sir saqlash yoki sirni fosh etish jiddiy mavzu ekani qadimdan ma'lum. Islomga qarshi kurash, islom dushmanlari avvaldan bor. Sir saqlashni biz o'zbek hukumatidagilar jinoyat deyishni bilamiz. Buni ham bilaylik. Biz sir saqlab bekitishimiz kerak bo'lgan narsani o'zbek hukumati jinoyat deydi. Lekin haqiqatni nimada ekanini to'g'ri tushunish kerak odamlar. Ya'ni bizning ibodatlarimizni, ilmimizni, amalimizni hukumat jinoyat deb qoralab, unga qarshi kurashib, bu ishlarni qilayotganlarni qamayotgan ekan, endi buni himoya qilish, saqlash, uni sir tutish kerak bo'ladi. Shu bilan biz dinimizni saqlaymiz va erkinlikka, ozodlikka erishuvimizcha uni salomat olib borishimiz kerak, yetkazishimiz kerak. Biz Alloh nasib etsa, inshaalloh josuslik haqida ham alohida gapiramiz. Bu mavzuda bizga savollar kelgan, ammo bundan avval xiyonat, sirni fosh etish mavzusini bilib olishimiz kerak. Keyin shunga u ulanib ketadi va o'shanda josuslik mavzusi haqida gapirilsa yaxshi tushunarliroq bo'ladi inshaalloh. Shunday qilib, arab tilida sirni fosh etishni ifsha us sir deb aytiladi. Ifsha us sir. Bu har ikki kalimani alohida ma'nosini ko'rib o'tamiz. Al-ifsha buning asli o'zidagi fashin vav. Fasha degan kalimadan olingan. O'zi fosh etish degan so'z ham tegi arabcha. Buni o'zbek tilining izohli lug'atida forscha deb yozgan. Xato yozgan ekan. Demak, asli arabcha. Fashin vav buning o'zagi afsha yufshi bo'lsa sirni fosh qildi ma'nosida keladi. Fasha yafshu bo'lsa fosh bo'ldi degan ma'noda bo'ladi. Fosh bo'ldi, tarqaldi degan. Demak, fosh degan kalima fashi. O'zbekchada fosh bo'ldi deymiz, demak, asli tegi arab tilida. Bu iboraning ikkinchi bo'lagi sir. Siram arabcha so'z. Buni biz avvaldagi suhbatlarimizda, ya'ni sir saqlash mavzusida o'tganmiz. As-sirru fil lug'a ismun lima yusirru bihi al-insanu ay yaktumuhu. Inson yashiradigan narsani sir deyiladi. Sin, ra, ra. Buni o'zaga. Tadullu ala ixfa'i shay'i. Bir narsani yashirishga dalolat qiladi. Xilofu i'lon. I'lonni ziddi. Endi sirni fosh etish nima degani? Qanday tushuniladi buni istilohiy ma'nosi? Ifsha usri istilohan. Qolal johiz ifsha usri xuluqun murakkabun min al-xaraqi wal xiyanati. Johiz aytadilarki, xiyonatdan iborat bo'lgan bir xulq. Xaraq nima desa, al-xaraq bu hayratga tushish, ikkilanib qolish, g'am tashvishning qattiqligidan yoki qo'rquvdan o'zini yo'qotib qo'yish. Qo'rquvdan o'zini yo'qotib qo'yish bilan xiyonat ikkalasi qo'shilsa, sir fosh bo'ladi. Sirni fosh bo'lishi degi shu. Xuddi plus minus qo'shilsa olov chiqqanga o'xshab, qo'rqoqlik va xiyonat yoki hayrat o'zini yo'qotib qo'yish, dovdirash, o'zini bilmay qolish bilan yonida xiyonat qo'shilsa, sirni ochilib ketadi. Bu ta'rifning muallifi kim ekan? Johiz. Fa innahu laysa biwaqurin man lam yadbit lisanahu. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, tilini tiya olmagan odam bu og'ir bosiq odam hisoblanmaydi. Tahzibul axloq kitobidan Johizning so'zlari. Demak, mualliflar va kitoblarining nomini eslab qolishga harakat qilinglar. Orada so'rab turamiz. As-Safarini degan olimning kitoblarida u kishi ta'riflab keltiradilarki, ifsha usri nashruhu va idaatuhu baynan nasi va sirru huwa ma yaktumu fi nafsi kasarira. Sirni fosh qilish odamlar o'rtasida uni yoyish, tarqatish, sir esa inson o'zining nafsida ichida saqlaydigan narsa. وقال الكفاوي افشاء السر يكون بالكتابه والاشاره والكلام كفاوي aytadilar o'zlarining kulliyot kitoblarida sirni fosh etish yozish bilan ishora bilan so'z bilan bo'ladi uch xil ko'rinishda bo'lishi mumkin bu oxirgi ta'rif kimniki bo'ldi kafaviy qaysi kitob kulliyot Endi hukm ifsha usriga kelamiz. Ya'ni sirni fosh etishning hukmi. Qala Safarini yahrumu ala kulli mukallafin ifsha usr. Har bir mukallafga sirni fosh etish harom bo'ladi. Mukallaf degani aql balig' odam, balog'atga yetgan aqlli musulmon odam. Go'dak undan mustasno bo'ladi. Lekin go'daklar o'rgatiladi. Aql balig odamga sirni fosh etish harom. Wa la'allahu yahrumu haythu umira bikatmihi. Buni ma'nosi yashirishga buyurilgan narsani fosh etish harom degan. Aw dallathu qarinatun ala darurati kitmanihi. Yoki qarinasi, ya'ni yonidagi alomatlari, dalolatlari uni yashirishga ishora qilayotgan narsani yashirish kerak va uni fosh etish harom. Ya'ni ochiqdan ochiq buni bekiting. Buni hukumat bilmasin, SMB bilib qolmasin, militsiya bilib qolmasin, hokimiyat bilib qolmasin, mahalla rais bilib qolmasin deb bolalarni o'qitadi odamlar. Bolasiga namoz o'qitadi, Qur'on o'qitadi. Uni bekitish farz. Uni fosh etish harom. Lekin shu bilan bir qatorda o'shunaqa deyilmasa ham, buni SMB bilib qolmasin, militsiya bilib qolmasin deyilmasa ham lekin o'zi bekitish kerak bo'lgan narsani aqlli odamlar bilish kerak. uni nimadan bilinar ekan? Qarinasidan. Arab tilida qarina deydi, o'zbek tilida alomatlari bo'ladi, belgilari bo'ladi, o'shandan bilinadi. Ya'ni birov bilan bekiting demagan-ku deyish nodonlik bo'ladi. Avkana mimma yuktamu odatan yoki odatda bekitiladigan narsa bo'lsa bo'ldi. Uni ochish, uni gapirish harom, fosh etish harom. Demak, har joyning o'ziga yarasha odati bor. Biz yashayotgan mana bu jamiyatlarda alhamdulillah Qur'on o'qitish, maktab ochish, namoz o'rgatish bu odatda yashirilmaydi. Chunki bu yerda alhamdulillah u jinoyat emas. Lekin O'zbekistonda jinoyat. O'zbekistonda odatda yashiriladi. Uni gapirish shart emas. Bu sir deyish shart emas. Chunki namoz o'qitganni qamab turibdi, Qur'on o'qitganni qamab turibdi, o'zidan ma'lum. Ro'mol o'raganni ro'yxatga olib turibdi, esimda chaqirib do'q popsa qilib, ba'zan ro'mollarni yechtiribdi. Bu ma'lum. Shunday narsalarni sirni saqlash farz. Uni sirni ochish harom. Waqila allazi yahrumu huwa ifsha'us sirril mudir. Yana ba'zilar eshitgan ekanki, zarar keltiradigan sirni ochish harom. G'izaul albab kitobidan As-Saffarinining so'zlari bu. Endi birov omonat demasa ham omonat bo'lishini sizlar hadislardan eshitgansizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi Saffarinining alomati yashirishga dalolat qilgan yoki odatda yashirish kerak bo'lgan narsa sir deganlari mana shu hadisdan keladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza haddasa ar-rajulu bil hadis thumma iltafata fa hiya amanatun deganlar. Agar bir odam bir so'zni aytib, keyin yoq bu yoqqa bir qarab qo'ysa, bu omonatdir. Termiziy, Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Bayhaqiy ham rivoyat qilgan, Alboniy sahih sanagan. Bunday narsalarni inson o'zi anglab ajratib olish kerak. Ya'ni nimani sir tutiladi, nimani sir tutilmaydi. Uni sir deb aytmasa ham, omonat demasa ham odamlar tushunib bilib olishlari kerak. Yuqorida so'zlarda o'tdiki, bu qo'rqoqlik yoki dovdirash, o'zini yo'qotish va xiyonatning aralashmasdan paydo bo'ladigan xulq deyildi. Kimning so'zi bo'ldi bu? Johizning so'zi bo'ldi. Qaysi kitobdan? Tahzibul axloq. Ya'ni sirni so'zlash xiyonat ekanligiga urg'u beramiz bu yerda. Chunki sirni ochish qo'rqoqlik, dovdirash va xiyonatdan iborat ekan. Demak, sirni ochish xiyonat ekanligi ta'kidlanadi. Qolal Hasan radhiyallohu anhu inna min al-khiyanati an tuhaddisa bi sirri akhika. Ihya ulumiddin kitobidan. Hasan radhiyallohu anhu dan rivoyat o'kishi aytdilar, birodaringning sirini gapirishing xiyonatdan bo'ladi. Xiyonatning yomonligini biz o'tgan suhbatda aytdik. Demak, uni yaxshi bilgan odam oson tushunadi. Sirni ochish xiyonat. Ba'zi sirlar borki, zarar bo'lmasligi mumkin. Zarar bo'lsa albatta gunoh, harom. Lekin zarar bo'lmaydigan sirlar masalasiga kelsak, qala g'azzali yu huwa manhiyun anhu lima fihi min al-iza'i wat-tahawuni bi haqq al-ma'arifi wal-asdiqo. Sirni fosh qilish qaytarilgan narsa, chunki u yerda azor bor, beparvolik bor, birovning haqqini oyoq osti qilish bor, tanish do'stlarning haqqini yerga urish bor, shuning uchun harom. Qaytarilgan. Va huwa haromun iza kana fi adror, zararlar bo'lsa albatta harom. Va huwa min qabil al-lu'mi illam yakun fihi adror. Agar unda zarar bo'lmasa, u pastkashlikdan bo'ladi. Ihya ul-ulumiddin. Bu kimning so'zi ekan? G'azzoli yoki G'azali deb aytish ham mumkin ekan. Endi navbatdagi mavzuda ulamolar hukmu ifsha sirri ba'da mauti sohibihi. O'sha sir sohibi vafot bo'lgandan keyin uning sirini tarqatish hukmi qanday? Qola ibn Battol aksarul ulama ala annahu iza mata sohibu sirri fa innahu la yalzamu min kitmanihi ma kana yalzamu fi hayatihi illa an yakuna alayhi fihi ghadada. Ko'pgina ulamolar aytishadiki, sohibi sir vafot bo'lgandan keyin agar unga zarar tegmasa, vafotdan keyin sirni ochish mumkin. وقال ابن حجر الذي يظهر ان الافشاء بعد الموت ينقسم الى ابن حجر aytadilarki o'limdan keyin uning sirini ochish bir necha qismdan iborat bo'ladi. Qismlar bor deb 4 xil holatni keltirganlar. Birinchisi agar unda o'sha egasiga zarar, obro'siga putur yetadigan bo'lsa, harom. Ma yahrumu iza kana fihi ghadab. Ikkinchisi, ma yukrahu mutlaqan. Umuman mutlaqo makruh. Yaxshi ish emas. Hayotligida ochilmadi, gapirilmadimi? O'lgandan keyin ham gapirmaslik kerak, ochmaslik kerak. Makruh ish bu. Ya'ni gunoh kabira harom bo'lmasa ham, lekin makruh degan holat. Uchinchisi, ma yubahu muboh bo'ladigan holat bor. To'rtinchisi, ma yustahabbu zikruhu. Aytish mustahab bo'lgan, yaxshi sanaladigan holat ham bor. Va in karihahu sohibu sir. Agar sir egasi o'zini yoqtirmasa ham. Ya'ni bunda u odamning ta'rifi, uni fazilati, uni yaxshi jihatlari bo'lsa, uni egasi shuni gapirishni istamasa, yoqtirmasa ham, lekin u vafotidan keyin buni gapirilishi mumkin. Balki bu mustahabdir. Nima uchun mustahabligini hammangiz tushunasizlar. Ya'ni odamlar uni haqqiga chiroyli duo qilishadi va undan ibrat olib o'sha yaxshi ishlarga ergashishlari uchun. Navbatdagi mavzuda vafot bo'lgan odamni yuvgan inson haqidagi hadis bilan davom etadi. Ana Oyisha radhiyallohu anha qolat qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam man ghassala mayitan fa adda fihi al-amanata wa lam yufshi alayhi ma yakun minhu عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه رسول الله صلى الله عليه وسلم aytlar kimki bir mayitni yuvsa va uning omonatini ado qilsa va unda nimadir narsa ko'ringan bo'lsa qandaydir g'ayri tabiiy uni fosh qilmasa ya'ni yashirsa u o'sha holatdan ya'ni o'sha ishni bajarib bo'lgan paytda onasi xuddi yangi tug'gandek holatda chiqadi. Ya'ni gunohlari to'kilgan holatda chiqadi degan ekanlar. Yana bu hadisning davomida liyanihi aqrabukum minhu. Unga uni eng yaqin odami qilsin bu ishni, ya'ni uni yuvishni yaqin odami bajarsin. In kana ya'lamu. Agar bu ishni bilsa, ya'ni u mayitni g'usl qilishni bilsa. Fa in kana la ya'lamu faman tarawna anna indahu haddan min wara. Agar u o'zining eng yaqin odami buni bilmasa, qila olmasa, sizlar odamlar ichidagi taqvodan nasibasi bo'lgan odam qilsin bu ishni. Ya'ni kim eng taqvoli, xudojoy, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, o'sha odam buni qilsin degan ekanlar. Demak, bu hadisda ham vafot bo'lgan odamni yuvayotgan holatda har xil holat bo'lishi mumkin. Bu uning taqdiriga, uning oxiratiga, oqibatiga dalolat qiladi deb aytib bo'lmaydi. Dalolat qilishi ham mumkin, dalolat qilmasligi ham mumkin. Buni Alloh biladi. Har xil holat bo'lishi mumkin. Shuning uchun vafot bo'lgan odamni yuvadigan yoki uni dafn qiladigan odamlar undan ko'rilgan noxush narsa bo'lsa, uni sir tutishlari shart bo'ladi, farz bo'ladi. Gapirishlari mumkin emas. هل يجوز افشاء السر للمصلحة bu mavzu davomida sirni biror bir manfaat uchun ochish mumkinmi degan sarloha keladi. Qala al-Aziz ibn Abdussalam as-satru alan-nasi shimatul awliya odamlarning aybini yopish avliyolarning xulqlaridandir. Va yuqad min kalamihi annahu qad yajuzul ifsha bu gapdan shu ma'no chiqadiki ba'zan sirni ochish joiz degan ma'no chiqadi agar shunda bir foyda bo'lsa va zarar daf etilishi maqsad qilinsa biror zararni daf etib bir foydaga erishish ko'zda tutilgan bo'lsa ochish joiz degan ma'no chiqadi bunga dalil qilib Yusuf alayhissalom o'zlari bilan Azizning ayoli o'rtasida ya'ni Misr amaldorlaridan biri vazirning ayoli bilan shu bo'lgan sirni ochganlari misol qilinadi. Ya'ni bu kishini oldilariga podshoh odam yuborib, yordam so'rab borgan paytida o'sha qo'llarini kesgan ayollarning hikoyasi, voqeasi nima bo'ldi? O'shani bilib kelinglar, shuning xabarini beringlar oldin menga deb aytganlar. Shunday qilib o'sha sirni ochganlar, bunda o'zlaridan tuhmatni daf etish uchun bu ishni qilganlar va demak, bu narsa joizligiga bu ham dalil bo'la oladi deb aytishgan ekan. Endi sirni fosh etish shunday yomon ekan, jinoyat ekan. Ba'zan demak o'rnida joiz bo'lar ekan. Umuman olganda bu yomon xulq sifatida gapiriladi. Demak, sirni fosh etish bu jinoyat, xiyonat, sotqinlik va hokazo. Lekin nima uchun bu narsa sodir bo'ladi? Bu yomon narsa ekan, undan qutulish uchun o'sha paydo bo'ladigan illat ruhlari, ildizi, sabablarga ahamiyat qarash kerak bo'ladi. Qayerdan paydo bo'lsa, o'sha narsani quritishga, o'shanga ehtiyot bo'lishga harakat qilinadi. Shuning uchun ad-dafi' ila ifsha sirri va dalalatu degan mavzu keladi. Ya'ni sirlarni fosh etishga bo'ladigan sabab, omil. Qala ar-ragibu izatu sirri min qillati sabri va dhiqi sadr. Sirni fosh etish sabrning kamligidan va ko'krakning, ya'ni yurakning torligidan bo'ladi. Wala yusafu bihi illa da'afatu ar-rijali. Buni avvaldagi o'sha sirni yashirish degan mavzuda ham xuddi mana shu so'z kelgan edi. Ya'ni buni sizlar eslaysizlarmi? Bu yerda mana shu sifatlar bilan sifatlanadigan guruhlar aytilgan. Uch xil guruh aytilgan. Ya'ni sirni saqlay olmaydiganlar, sirni fosh qilib yuboradiganlar toifalarini sanalgan. Kimlar deb eslaysizlar? Kimlarda ko'riladi ko'proq? Illa da'afatu ar-rijal was-sibyan wan-nisa. Ya'ni zaif erkaklarda, go'daklarda va ayollarda. Bu kimning so'zi ekan? Rog'ibning so'zlari. Demak, sirni saqlay bilmaslik yoki fosh bo'lib ketish besabr odamda bo'ladi, ya'ni hovliqma odam. Ichida gap turmaydigan, tez gapirishni yaxshi ko'radigan, maqtanchoq shunaqa odamda bo'ladi, riyokor, maqtanchoqlar bo'ladi. Ularda sir turmaydi, tez ochib qo'yadi sirlarni. Gapirib maqtanishni yaxshi ko'radi. Keyin demak, bolalar, go'dak yosh bolaga chiqqandan keyin u tarqaladi. Keyin ayollar, ma'lum endi. Bir narsani tarqatmoqchi bo'lsangiz, ayollarga aytib qo'yinglar degan hazm huzurlam qilishadi. Lekin ayollar xafa bo'lmay turinglar, hali boshqa gaplar ham bor. Lekin bu ulamoning so'zlarida shu, ya'ni ayollar, bolalar, zaif erkaklar. O'zi boshidanoq e'tibor bergan bo'lsangiz, mana zaif erkaklar deb boshlandi. Qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu la tastaqimu amanatu rajulin hatta yastaqima lisanahu. Hasan al-Basri aytadilar, insonning to tili to'g'rilanmaguncha omonatdorligi to'g'rilanmaydi. Odamning tili to'g'rilansin, keyin uning omonatdorligi, ya'ni qo'li yo'li to'g'ri bo'ladi. Wala yastaqimu lisanuhu hatta yastaqima qalbuhu. Tili esa qachon dili to'g'rilanmaguncha to'g'rilanmaydi. Demak, borib oxir bog'lanadigan nuqtasi insonning dili, qalbi. Qalb to'g'ri bo'lsin. Qalb iymonli bo'lsin, mustahkam bo'lsin, pokiza bo'lsin, toza bo'lsin, kuchli bo'lsin, quvvatli bo'lsin, sabrli bo'lsin. Ana undan keyin odamning tili to'g'ri bo'ladi va omonatdorligi ham to'g'ri bo'ladi. Endi Adabu dunyo va din kitobida Imom Muvaddi yozadilarki, sir ochilib ketishini uch xil sababi bor deb bu kishi tafsilotlarini keltirganlar. Nima ekan? Birinchisi aytib o'tdik, ya'ni dhiqus sadr, yurak torligi. Tajang odam bo'ladi-yu, qaysar, tajang, badjahl odamlar bo'ladi. O'shalardan chiqadi sirlar ko'proq. Siqilib ketadi, poqqatib yorilib ketadi yoki portlab ketadi. O'sha zayqus sadr, qillatus sabr. Bularni ichi tor bo'ladi. Ichiga ko'p narsa sig'maydi. Qorni keng, dili tor bo'ladi. Izil mar'u afsha sirrahu bilisanihi va la ma'alayhi ghayrahu fa huwa ahmaqu. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق degan ekan bir shoir. O'z sirini til bilan o'zi ochib, so'ng o'zgani ayblagan o'zi ahmoqdir. O'zining ko'kragiga sig'dirmas ekan, boshqaning ko'kragi bundan torroqdir deb tarjima qilsa bo'ladi. Ya'ni buning ma'nosi shu, tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Ya'ni o'zini sirini o'zi ochadi, keyin birovni ayblab yuradigan odamda bo'ladi. Lekin u ahmoq bo'ladi. O'zining ichi, o'zini dili sig'dira olmagan ekan, birovniki qanday sig'dira? O'zinikiga sig'magan, birovniki sig'sinmi? O'zingdan ko'r. Aybdor o'zing. Yoki yana boshqa bu haqdagi iboralar ham ko'p, ya'ni ikkita labingni orasiga sig'magan ikkita odam orasiga qanday sig'sin? Ikkita lab doim yopishib turadi bir-biriga. Shu yopishib turgan joydan chiqib ketgan bo'lsa, ikkita odamning o'rtasi ancha uzoq-ku, o'tdan bemalol shamol bo'lib uchib ketadi bu yoqqa bu yoqqa. Demak, birinchi sabab inson yuragining torligi, qalbining torligi, ichini torligidan bo'ladi. Shu tor bo'lib, siqilgandan u sig'may chiqib ketgan bo'ladi. Ikkinchisi, الغفلة عن تحضر العقلاء والسهو عن يقظة الأذكياء. Yani aqllar ehtiyotkorligidan g'ofil bo'lish va ziyraklarning uyg'oqligidan beparvo g'ofil qolishdan bo'ladi. Bu nima degani? Ya'ni aql odam ehtiyotkor bo'ladi degani. O'sha sirli chiqib ketadigan odam ehtiyotkorlikni bilmaydigan odam. Aqlli bo'lsa ham, aqlli ehtiyotni bilmaydigan. Zaki ziyrak uyg'oq bo'ladi. Uyg'oq bo'lish kerak. Uxloq odamda uyquchi odam, g'ofil odam bular ham demak sirlarni tarqatishga sabab bo'lishi mumkin. Demak, ziyraklarning uyg'oqligi bo'lmasa, sirlar ketadi. Qola ba'dul hukama infarid bisirrika va la tudihu haziman fayazillu va la jahilan fayakhun. Donishmandlardan birlari aytgan ekanlar, siring o'zingda qolaversin. O'zing yolg'iz, o'zing bilgin. Uni aqlliga ham aytma, ahmoqqa ham aytma. Aqlliga aytma, u adashib qolishi, qoqilishi bor aqllini. Ahmoq johilga aytma, uning xoinligi bo'ladi, xiyonati bo'lishi mumkin. Aqlli adashib qoladi, qoqilib qolishi mumkin. Johil u xiyonat qilishi mumkin deb aytgan ekanlar. Qola Abu Hatim al-ifratu fil istirsali bil asrori ajzun. Abu Hatim aytadilar, sirlarni saqlay olmaslik bu ojizlik. وما كتمه المرء من عدوه فلا يجب ان يظهره لصديقه. Inson dushmanidan yashirgan narsani do'stiga oshkor qilishi vojib bo'lmaydi. Ya'ni shart emas. Dushmandan bekitizmi, uni do'stiga gapirish shart emas deb aytgan ekanlar kim? Abu Hatim, mashhur muhaddislardan va donishmand chiroyli so'zlarni ko'p yozgan inson Ravdatul Uqala kitobida keltirganlar. Demak, sirni aqlliga ham aytma, ahmoqqa ham aytma. Buni davomida do'stingga ham aytma, dushmaningga ham aytma deyish mumkin ekan. Ya'ni u hojati bo'lmasa aytish kerak emas. O'zingiz bilan ketaversin, o'zingiz ishingizni bitirib yuravering, ilojini qilsangiz. Lekin ba'zan yordamga muhtoj bo'ladi, endi mustasno, lekin o'shanda ham bilgan holatda ish tutish kerak. Uchinchisi, assalisu martakabahu min al-gharar va istamalahu min al-khatar. Ya'ni xatar ishlarga, zarar ishlarga o'zbekcha tavakkal qilib kirib ketish. U aslida tavakkul iymon shartlaridan, iymon alomati. Lekin tavakkal bu boshqa narsa. U o'zbeklar biladi uni. O'shunaqa zararga, xatarli ishlarga kirib ketaverish ochilib ketadi o'sha odamning sirlari. Ya'ni xatar narsalarga bosib yuboradigan odamni, shunaqa qilib ish bitirishni yaxshi ko'radigan. Lekin bu odamda ham ko'p sir turmaydi. Demak, mana shu 3 ta nuqtani aytgan ekanlar, kim? Al-Mawardi, rahmat. Endi solih amallar ham sir bo'ladimi degan mavzuga kelamiz. Sirlarning turi ko'p, bilamiz. Har xil bo'ladi sirlar, lekin yaxshi ishlar ham ko'pincha sir bo'ladi. Mana bu hadisga qaranglar. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu qol: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات بس ديدلر ابو موسى الاشعري بركن رسول الله صلى الله عليه وسلم билан бирга бир ғазотга чиқдик биз 6 нафар одам эдик бир туямиз бор эди навбат билан туяга миниб йўл босардик жуда ҳам оғир сафар бўлди оёқларимиз тилниб қонаб кетди шишиб кетди ёрилиб кетди мани тирноқларим ҳатто тушиб кетди shunaqa bir mashaqqatli bir g'azotda safarda bo'lishgan ekan. Biz oyoqlarimizga lattalarni o'rab olishga boshladik. Demak, oyoqlarda etiklar bo'lmagan. Yalang oyoq bo'lishgan. O'shaning uchun tushib ketgandi tirnoqlar yoki qonab yorilib. Lattalar bilan oyoqlarimizni bog'lab, shunday qilib oldinga qarab yurardik. Fasun miyad g'azovatu zotir riqo'. Mana shu g'azovatning nomi zotir riqo' degan nom olgan. Riqo' degani parchi latta degani, latta puttalar degani. Lattalar g'azoti bo'lgan. Ya'ni oyoqdagi latta puttalarni oyoqqa boylab, chambarak qilib o'rab, chirmab g'azot qilishgan. Mana shu haqda Abu Musa al-Ash'ari gapirib berib turib, keyin afsus qilgan ekanlar. Bekor qildim shu ishni gapirib degan ekanlar. Summa kariha zalika qala kannahu kariha an yakuna shay'an min amalihi afshahu bihi. Buni qilingan bir solih amalni, yaxshi amalni gapirib oshkor qildimmi o'zimni bir chiroyli sirimni oshkor qildimmi deb afsus qilgan ekanlar. Fihi istihbabu ikhfa'il a'mali solihah deydilar Imom Navoviy. Mana shu hadisda solih amallarni yashirin tutishning mustahab ekanligiga ishora yoki dalil bor. وَمَا يُكَابِدُهُ الْعَبْدُ مِنَ الْمَشَاقِّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى Allah Ta'ala'nın taatida inson banda tortadigan mashaqqat va qiyinchiliklarni yashirish mustahabligi anglashiladi. Ancha-muncha odam sig'dirolmaydi ichiga. Qilgan solih amallarini tez bir gapirib, tezroq bir rahmatini eshitgisi keladi. Astag'firulloh. Mashaqqatlar bo'lsa ayniqsa voy palon bo'lib ketdim, piston bo'lib ketdim, u boshqa qo'shib ketadi keyin. O'zini bechora hol qilib ko'rsatib, qiynalganlarni gapirib, nimadir kutadi shunga ham. Odamlardan kutadi-da. Allohdan kutsa odamlarga aytmasdi-yu. Allohga aytardi. Odamlarga aytdimi, odamlardan kutyapti-da. Wala yuzhiru shay'an min zalika illa li maslahatin misli bayani hukmi zalika shay. Bu narsani o'shaning hukmini bilish yoki shunga o'xshash bir zarurat uchun, foyda, bir manfaat uchun aytsa bo'ladi. Oshkor qilib zohir qilsa bo'ladi. Va tanbihi alal iqtidoi bihi fi va nahvi zalik. Yoki mana shu narsaga odamlar, talabalar masalan, yoshlar, farzandlar, bolalar masalan ergashsin uchun, ularga shu ibrat bo'lsin, dars bo'lsin uchun bo'ladi. Gapirish, uni oshkor qilish, lekin boshqa maqsadlar yaramaydi. وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الاخبار بذلك سلفlardan shunday yaxshi amallarni xabarini berganlari haqida kelgan rivoyatlarda mana shu ma'noda tushunamiz. Demak, bir yerda qilinayotgan solih amallar iloji boricha sir saqlangani yaxshi. Lekin bu narsani uddasidan chiqish bo'ladi, bo'lmaydi har xil. O'rganish kerak. Bolalarga o'rgatish kerak. Birinchi riyodan saqlanish kerak, maqtanchoqlikdan saqlanish kerak, savobi ketib qoladi, chilparchin bo'lib yuvib ketadi, gunoh keladi uning o'rniga. Ikkinchidan, atrofda do'st bor, dushman bor deydilar, hasadgo'y odamlar bor, ulardan ham saqlanish kerak. Hasadgo'ylar islom dushmanlari, solih amallaringizning dushmani, iymoningizning dushmani, savobingizning kushandasi. Ularni yeb qo'yadi, yo'q qilib qo'yadi. O'shalarga go'sht bo'lib qolish kerak emas. Shuning uchun qilinayotgan solih amallar, yaxshi amallarni ba'zan o'zaro torroq doirada saqlab tutib turish kerak. Lekin buni ba'zilar tushunmaydi. Nima? Bu biz yomon ish qilyapmizmi? Jinoyatmi bu? Sirmi bu? Nima qilibdi buni gapirsak degan fikrga borib, har xil bo'lar bo'lmas qalshang'i qalang'i odamlarga yetkazib qo'yadi. O'sha nodon do'st nodon do'stdan dono dushman yaxshi deydi, xudo asrasin. Nodon odam sir nima, yashirish kerak nima, yashirmasa ham bo'ladi nima ajrata olmaydi. Odamni ham ajratmaydi ba'zilar. Do'st kim, dushman kimni ham ba'zilar ajratmasdan do'stlik aniq bo'lmagan shubhali odamlar, hali o'salroq, omonatroq turgan odamlarga ham ancha-muncha kitoblarni ochib yuboradi. Maqtanib, bunaqa-bunaqa qilyapmiz deb. Lekin uning oqibati boshqa narsaga aylanib ketib qoladi ba'zida. Shuning uchun tilni tiyib, sirni saqlab, sabrli bo'lib, Allohga suyanib, Allohdan natijasini, rivojini kutgan yaxshi. Ba'zi bu narsalar mana matbuotga ham bog'liq. Matbuot xodimlari ular endi ovoza qilish yaxshi ko'radi, shov-shuvni yaxshi ko'radi, ularning ishi shu. Qancha shov-shuvli ko'p narsani topib kelsa, rahbarlari oldida uning ishi besh bo'ladi, puli ko'payadi, martabasi oshadi. Lekin ularning ishi u boshqalarning ham ularning ham ishi bor. Hamma o'zining ishini, manfaatini o'zi o'ylashi kerak bo'ladi. Endi biz yuqorida sirni fosh etish uch xil toifa odamlarda deb aytdik, o'shalarning ichida ayollar dedik. Endi hozir o'sha mavzuga yana ozgina qaytamiz. Anjabir radhiyallohu anhu qala baynama nahnu ma'a rasulillah sallallohu alayhi va sallam fi sufufina fi ssalati salatu adh-dhuhri aw al-'asr Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan yo peshin yo asr namozida edik, birga edik deydilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir narsaga qo'llarini uzatgandek, keyin orqaga tortgandek bo'ldilar namozda turgan holatda. Oldinga, orqaga bo'lgandek bo'ldilar. Namoz o'qib bo'lganlardan keyin biz so'radik, yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam, siz avvalda qilmagan holatingiz, harakatlaringizni qildingiz namozda, nima bo'ldi deb so'radik. Shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannat bilan do'zax ko'rsatilganini aytib berdilar. O'sha onda namozda turgan paytlarda jannat menga ko'rsatildi, jannatda mevalar shunday ko'rsatildi, jannat uzumi, men o'sha uzumdan bir bosh olib sizlarga ilinayman deb qo'limni uzatdim, lekin o'rtamiz to'sildi. Agar shu uzumdan bir g'ujum olib yeganlaringizda osmonu yer ahli to'yadigan darajada bo'lardi, dedilar. Hech kim qolmasdan hammaga yetgan bo'lardi. Keyin menga do'zax olovi ko'rsatildi va shunda undan o'zim uzoq qolib qochdim, dedilar. Va u yerda men ko'rganlarimning ko'pchiligi ayollar edi, dedilar. Ma ra'aytu fiha an-nisaa allati inuttu minna ashfayni va in yus'alna yabkhaln va in yas'alna al-hafn. Ayollar omonat qo'yilsa fosh qiladilar, so'ralsalar baxil bo'lib oladilar, so'rasalar hol joniga qo'ymaydilar, degan hadis Ahmad rivoyat qilganlar va yana boshqalar ham rivoyat qilishgan hadis. Ya'ni bu yerda shu yuqorida aytilgandek ayollardan, bolalardan, zaif erkaklardan deyilganning bu bir isboti yana, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jahannamda ko'rganlarini rivoyati. Demak, o'zi ayollarning dunyo bo'yicha ham ko'p bo'ladi. Endi va hokazo buning sharhi uzun bo'lishi mumkin. Bor narsani biz bilishimiz kerak, ehtiyot bo'lishimiz uchun. Inshaalloh bizning musulmon ayollarimiz bulardan bo'lmaydilar deb umid qilamiz. Va musulmon ayollar Allohning cho'rlari, Alloh taoloning inshaalloh rahmatiga sazovor bo'ladigan insonlar, o'zlarining chiroyli ibodatlari bilan, tilovatlari bilan, ro'zalari bilan, yaxshi xulqlari bilan Alloh taoloning marhamatiga sazovor bo'lishadi. Va o'shanday nopok yuradigan va ibodat qilib qilmaydigan yoki o'zini yaxshi tutmaydigan ayollar ham buni eshitsa ogoh bo'ladi, balki ularga ham foyda bo'ladi Rasulullohning ogohlantirishlari. Demak, bu yerda omonat qo'yilganda uni fosh qilib yuborish, sirni saqlay bilmaslik jahannam olovga girtol bo'lishga sabab bo'lar ekan. Demak, sir, oilani siri bor, erni siri bor, bolani siri bor, jamoatni siri bor, mahallani siri bor, musulmonlarning siri bor. Ana u ketaveradi yuqorida, davlatni ham siri bor o'ziga yarasha. Hamma o'zini sirini saqlash kerak. Davlat ham o'zini sirini saqlayman deb qancha odamlarni o'ldirib yuboradi, otib yuboradi, yeb qo'yadi, qamaydi va hokazo. Bular bo'lmas ishlagan. Lekin bu yerda haqiqatan saqlanish kerak bo'lgan sirlar saqlanish kerak. Va ayollar demak ehtiyot bo'lishlari kerak, boshqalar ham. Endi ayollar xafa bo'lmanglar deb yuqoriroqda aytdim-ku, mana hozir endi inshaalloh bu ayollar uchun yaxshi bir ibrat bo'ladigan sharaf. Ya'ni ba'zi ayollar erkaklarga ibrat bo'ladi. Ba'zi erkaklar esa ayollardan o'tib ketadi. Sir ochishda yoki o'zini yo'qotib qo'yishda, o'zini tuta bilmaslikda, Alloh asrasin. An Anas radhiyallohu anha qala مر بي النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه أيتدلر كي بركنا پيغمبرم صلى الله عليه وسلم من بالالا بلن وينب ترغن پايتم ده عظمنا اتب قالدلر فسلم علينا شنده بزگه سلام بردلر ثم دعاني كي من چقر دلر عالدلر من بر نرسان تينلر بر اش بيردلر كي من وشه اشلرگه قرب كتتم va o'sha Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni topshiriqlarini bajaraman deb uyga kech qolib bordim. Onam so'radilar: "Ma habasaki? Nimaga kech qolding? Qatta to'xtab qolding? Ayna kunt? Qayerda bo'lding?" Faqultu ba'asani Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ila hajatin faqolat ay bunayya umahi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana bir ishga buyurdilar, dedilar. Bolaga ham nima ekan o'sha deb onasi so'radi. Faqultu innaha sir. U sir. Ya'ni Rasululloh menga sir qildilar buni. Aytma hech kimga, dedilar. Qolat la tuhaddis bi sirri Rasulilloh sollallohu alayhi va sallam ahadan. Sen Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sirlarini hech kimga gapirmagin, dedi onasi. shunday qilib bu inson mana shu hadisni keyinchalik gapirib berganlar sobitga va agar man shuni biron kishiga ochishmoqchi bo'lsam sizga ochardim, sizga gapirib berardim dedilar. Demak, umrlari davomida hech kimga gapirmadilar buni. Gapirmasdan o'tib ketdilar, shuni sir saqlab. Ana bu yerda o'sha onaning xulqini ko'ring, onani ibratini ko'ring. Yaxshi onaning, yaxshi ayolning ibrati mana shunday bo'ladi. O'salroq ayol bo'lsa nima deyish mumkin edi? Nima dedilar? Kimga aytmayman, menga aytibur, deydi. Echkilab, maydalab, izg'ilab, sekin, titkilab so'rab oladi. Ba'zilar shunaqa qilib semiradi. Mana qilib yaydiz. Birovni sirrini titkilab semiradigan odamlar bor. Ularga shu ovqat, boshqa ish yo'q. Qur'on o'qimaydi, roza tutmaydi, namoz o'qimaydi. Namoz zo'rqa o'qiydi, qiynalib o'qiydi, siqilib o'qiydi. Birovni gapini eshitishni yaxshi ko'radi. Gapirishni yaxshi ko'radi. O'shuna qilib yayriydi u. Astag'firulloh, Alloh hafiz. Unaqa odamlar erkaklar ichida ham bor, ayollar ichida ham bor. Hamma toifada topiladi. Alloh asrasin. Yaxshi ish bilan mashg'ul bo'linglik. Birovni sir bilan mashg'ul bo'lish kerak emas. Bu hadisning sharhida Imom Navoviy Rasulullohning sirlari nima bo'lishi mumkin degan masalada yozganlar. Qarang, shunaqa narsalarga ham ulamolar e'tibor berishadi. Bir jihatdan muxbirlarga o'xshab ketadi bu ham. Muxbirlar ham shunaqa titkilaydi-yu, qoldirmasdan ular shaffoflik, oshkoralik deb shu qovoylarning ichiga kirib boradi. Titkilab o'shadan bir narsani olib chiqishga harakat qiladi. Chumolini beliga kamera bog'lamam, chumolini inni ham suratga olib chiqishadi. Endi ulamolar odamlar uchun kerak, xalq uchun, islom ummati uchun, musulmonlar uchun kerak narsani olib yetkazishadi. Bu yerda ham savol tug'ilishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirlari nima bo'lishi mumkin degan aytishadiki, qola ba'd ulama deydilar Ibn Hajar, kana hada sirru كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائلاتك بالغ عائلاتك بالغ إيش برار بر حاجات بغن بولاده شنو سورب شبالك ايتب قلدر جنبو سلا وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسا كتمانهم اگر هو علم بوسا مسلمان الله بالمسابو ميدگان بلش كري بغن نرس بوسا علم بوسا بني يشرش ممكن يمس kimki ilmni yashirsa qiyomat kuni jahannam olovidan og'ziga yugan solinadi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, bu kerak narsa emas, zarur narsa emas, foydali narsa emas odamlar uchun. Shu chegara, buni to'xtatishni bilish kerak. Lekin ba'zilar to'xtatishni bilmaydi. Mana shu yerda nozik nuqtalar bor. Shu yerda o'sha sirlarni ochilishi, fosh bo'lishi, dushmanlar ichiga ko'p narsa kirib ketib qolishi va hokazo narsalar shunaqa chegarani bilmaslikdan paydo bo'ladi. Bu chegarani musulmon odamlar biladi. Lekin ba'zi musulmon emaslar yoki musulmonman deganlarning ichida ham ba'zilar bilmaydi shu narsani. Shu jumladan o'sha matbuot xodimlarida uchraydi shunaqa narsa. Chegarani bilmay qolishadi ba'zida. Chegarani ular mensimaydi, tushunmaydi. Bu yaxshi emas. Agar musulmon odamda bo'ladigan bo'lsa, tushunish kerak. Muxbirlar ham, jurnalistlar, yozuvchilar matbuot xodimlari ichida alhamdulillah musulmonlar ko'p. Yaxshi odamlar ham ko'p. E'tiqodli, iymonli, namozxon, ibodatlilari ko'p. Biz ana o'shalarga yoki umuman musulmonman degan odamlarga buni eslatib qo'yamiz. Bu bizning o'zimizni to'qib aytayotgan so'zimiz emas. Mana qadim kitoblarimizning so'zi, avvalo Allohning oyati, payg'ambarlar so'zlari. Oddiy odamlar o'zgalarning sirga juda qiziquvchan bo'lishi ba'zida yomon narsa. Lekin qizig'i shundaki, o'zi burnini tiqadi hamma joyga, lekin o'zinikini hech belgisi kelmaydi. O'zining sirini birov bilib qolib gapirsa, g'azabi kelib ketadi. Unga juda boshqacha javoblarni qiladi. Lekin shu qoidani hamma joyda ishlatmaydi. Qoida hammaga bir xil bo'lishi kerak. O'zing qiziqvassanmi birovniki burnini tiqib, sanikini ham birov tiklab, cho'zg'ilab, ilib olib ketsa, chidagin, sabr qilgin o'sha yerda. Agar yoqmagan bo'lsa, o'zing shu ishni qilma. Odamlarning sirlarini titkilab, quloq solib, bosh qilib, bunaqa narsaga umrni sarf qilish kerak emas. Ba'zilar shu, ya'ni bizdan bekitsiz, birodar bo'lib turib bekitsiz yoki boshqa nima bo'lardi biz shuni bilsak, deb ba'zi buni rostakam bir nizoga aylantirib olishi ham hech gap bo'lmay qoladi. Ya'ni odamlar bizdan nimadir sirni bekitgan bo'lsa, bekitibdi-da. o'zini haqqi u. Sani ham siring bor, bekitasan-ku. O'shanga o'xshab u bekitgan bo'lsa, nimaga jahling chiqadi? Yo sen haligi aytadi-yu, u yog'iga gaplar topilaveradi. Sen bolaymi va hokazo degan gaplar gapirib yuboradi odamlar. Xullas, birov o'zini sirini yashirgan bo'lsa, mayli yashiribdi. Baraka topsin. Endi davlatning maxfiy xizmatlari bo'ladi. Ular haqida biz inshaalloh alohida gapiramiz. Ular ham shunaqa titkov bo'ladi. Kavaglarda ichida, axlatlarning ichida yuradi ular. Titkilab yuradi. Harom xarish demaydi. Harom degan tushuncha yo'q ularda. Lekin musulmonlarda bor. Bu harom, bu chegara. Mumkin emas birovning sirri, birovning aybi yopilgan uni titish harom, jinoyat, sirni fosh etish mana qanchalik yomon ekanligini ko'ryapmiz. Endi u odamlarning ichida ham musulmonlar bo'lsa, ular ham o'zini tuzatib olish kerak. Yuqorida ham aytdik, yozuvchilar, muxbirlar oshkoralik, shaffoflik deb biz ta'kidlab hozir yana aytishimiz kerak bo'lgan nuqta shundan iboratki, islom va omma musulmonlarni obro'sizlantirishga qaratilgan ishlarga aylanib ketadi. O'shunaqa haqiqatni ochamiz, biza bor gap chiqaramiz, biza faqat axborot tarqatamiz xolos. Biza xulosa qilmaymiz deb islomga putur yetadigan, islomni obro'sini to'kadigan materiallarni ba'zilar ataylab qidiradi. Bir pop musulmon bo'lgan bo'lsa, bir qancha musulmonlarning ishi rivojlangan bo'lsa, ular haqida yozmaydi. Qattadir bittasi dindan qaytgan bo'lsa, yoki bir musulmonda bir xunu ish sodir bo'lgan bo'lsa, ana uni yozishadi. Ana uni tarqatishadi. Bu ham mana shuga kiradi. Ya'ni musulmonlarning ishidagi xunu narsalarni yozish, oshkor qilib uni tarqatish, uni ko'pi yolg'on bo'ladi. Uni bitta o'ziga o'xshagan dushman gapiradi yo qiladi, ikkinchi dushman xolis bo'lib kelib uni yoyadi. Bizda shu gap yo'q, bizning vazifamiz, biz buni xolis tarqatamiz axborot. Endi bu yoqdagilar es past deb o'ylaydi. Bu yoqdagilar gol hammasi. Ha, shunaqa. Voy, bu mana yomon qilib qo'ygan ekan shu ishni. Mana yaxshi kelib, bu kishining vazifasi atrofga tarqatyapti deb bu yoqdagilar godek. Yosh bolada, ha? O'sha yosh bolalarni deb sizlar pul topasizlar, noyingizlar. Yaxshi, yo'l topgan o'zingizlarni o'zingizlar xursand qilib yuraveringlarchi. Unaqa emas. Mo'min musulmon odam unaqa qilmaydi inshaalloh. Ba'zilar o'zining foydasini biladi, boshqalarning ham foydasini biladi, lekin yana shunday narsalar borki, o'zlarini boshliqlari taqiqlaydigan materiallarni umuman chiqarishmaydi, ular ruxsat bermaydigan mavzular bo'ladi. U yoqqa umuman u hududlarga qadam bosishmaydi, tilga olishmaydi u narsalarni. Odamlarni ko'zda bo'ladi bu narsalar ham. Islomda iymon, e'tiqod va iymonning kushandasi e'tiqodga zarar yetkazadigan, insonni dindan chiqarib qo'yadigan narsalar bor. Jumladan shu musulmonlarga va islomga zarba bo'ladigan ishlardan ehtiyot bo'lish kerak. O'zi mana matbuot islomni xunuq qilib ko'rsatish, g'arbga musulmonlarni juda ham bir yomon odamlar qilib ko'rsatish yo'nalishida ketayotganini ko'p odam biladi. Xolis muxbirlarni o'zlari ham aytishadi. Ya'ni shunaqa bir katta oqim bo'lib qolgan buni. Bundan ehtiyot bo'lish kerak deb. O'zlari aytadi, matbuot bir olov deyshadi. Bu olov bilan o'ynashish juda ham nozik, ya'ni islomga katta zarbalar yetadi shu tufayli. Buni ichida ishlayotgan musulmon xizmatchilar, musulmon muxbirlar, iymonli, e'tiqodli muxbirlar, jurnalistlar bor. Ular o'zlarining ehtiyotlarini qilishlari kerak. Ya'ni shu islomga zarar bo'ladigan gaplarni gapirishdan o'zlarini tiyishlari kerak bo'ladi. Sir saqlash odobi haqida mana bu hadisni ham qisqaroq qilib eslab o'tamiz. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Umar ibn al-Xattob hina ta'ayyamat Hafsatu bint Umar min Khunais bin Hudhafa. Umar ibn al-Xattob rivoyat qilganlar, ya'ni u kishining qizlari Hafsa bint Umar avvalgi yillari Khunays bin Hazafadan beva qolgan paytlarida qizlarni uzatish uchun bu kishi tezroq turmushga berish uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga murojaat qilganlar. Keyin Hazrati Usmonga murojaat qilganlar, ya'ni men qizimni siz nikohingizga oling deb. Abu Bakr Siddiq men bir o'ylab ko'ray deganlar. Fasamata Abu Bakr falam yarji' ila shay'an. Abu Bakr jim qolgan ekanlar, javob qilmasdan jim turgan ekanlar, javob qilmadilar. Keyin undan men xafa bo'ldim, biroz ko'nglimga tegdi deb aytadilar Umar radhiyallohu anhu. Keyin Usmonga arz qildim. Bir qancha kun kutdim. Undan ham javob bo'lmadi. Summa khatabaha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fa ankahtuha iyyahu. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sovchi qo'ydilar va u kishiga berdim qizimni dedilar. Kim? Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Shundan keyin Abu Bakr kelib menga uchrab aytdilarki, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa falam arji' ilayka shay'an. Menga Hafsani sen taklif qilgan paytingda men javob qilmaganim uchun mendan azgina xafa bo'lgan bo'lsang kerak, dedilar. Qala Umar qultu na'am. Ha, shundoq dedim Umar. Qala Abu Bakr fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad zakaraha. Men senga javob qilishimdan hech narsa to'sgani yo'q, faqat men bilardim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni eslaganlarini, zikr qilganlarini bilardim. Falam akunli ushiya sirra Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Men Rasulullohning sirlarini fosh qilishni istamadim. Walau tarakaha Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam qabiltuha. Agar Rasululloh tark qilganlarida men qabul qilgan bo'lardim, dedilar. Ravohul Buxoriy va Ahmad. Demak, bunda ham odamlarni sirri nimalar bo'lishi mumkin va insonlarni ba'zi ishlarini saqlashda yoki o'shanga aralashmaslikda yoki o'shani odob saqlashda qanday yo'l tutish kerakligi borasida bu yaxshi tavsiya. Bu hammaga, o'sha muxbirlarga ham, yozuvchilarga ham, musulmonlarga ham, oddiy odamlarga ham, hammaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari yo'l, sahobalarning yo'llari hammamiz uchun yaxshilik. Sirni fosh etish haqida ba'zi donishmandlarning so'zlari bor, qisqa-qisqa qilib aytib o'tamiz. As-Savriy aytadilar, agar sen birov bilan do'st bo'lmoqchi bo'lsang, uni g'azablantirib ko'r, achchig'ini chiqarib ko'r. Keyin bir odam qo'yib, uning so'zini eshitib ko'r. Qani, seni sirlaringdan so'rab ko'r. Seni sirlaringni fosh qiladimi yoki yo'qmi degan ekanlar. Agar yaxshi gapda turgan bo'lsa, siringni ochmagan bo'lsa, o'sha bilan do'st bo'lsang bo'ladi. Odam jahli chiqqanda ketadi hamma narsa. Ba'zi yaxshi-yaxshi birodarlar uzoq yaqin qilmasdan ochib tashlaydi, yomon gapdan gapirib tashlaydi, betiga ham, orqasidan ham. Keyin jahldan tushgandagi yana do'st bo'lishga uyalmaydi. Alloh asrasin. Zunnun Misri aytgan ekanlar, "Va man afsha sirra 'inda al-ghadabi fa huwa al-la'im." Kimki jahl chiqqan paytda sir ochsa, u pastkash odam. Jahl chiqqan paytda ochiladi sir, pastkashlardan chiqadi. Aqlli, olijanob odam har qancha jahl chiqsa ham keyinini o'ylaydi. Yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasi deb tilini tiyib azin sabr qilsa, inshaalloh o'tib ketadi. Ana Ato radhiyallohu anhu kanu yakrahuna fudul al-kalam. Ato aytadilar, salaflar ortiqcha so'zni yomon ko'rishardi. Va kanu yu'adduna fudul al-kalam ma'ada kitobillahi an taqra'ahu. Allohning kitobidan boshqasini ortiqcha gap deb bilishardi. Vaqtlari bo'ldi deguncha Allohning kitobini o'qishardi, yoki amr ma'ruf qilishardi, yoki nahiy munkar qilishardi, yoki zarur bo'lgan dunyoviy gapdan gaplashishardi. Qala Safarini, qala al-hukama, donishmandlar aytganlar dedilar, uchta narsani qilish kerak emas aqlli odam. Shurbu sammi dit tajriba. Tajriba uchun zahar ichish kerak emas. Va ifsha sirri ila al-qarabati wal hasid wa in kana thiqatan. Agar ishonchli bo'lsa ham yaqin odam, hasadgo'y odamga sir aytish kerak emas, yaqin qarindoshga ham. Ila al-qarabati wal hasid va rukub al-bahri wa in kana fi ghina. Agar bir zarur boylik bo'lsa ham dengizga tushish kerak emas debdilar. Endi qadimgi zamondagi gaplardandir. Mayli, har xil ehtiyot bo'lgan yaxshi har o'rinda ham. Ya'ni ehtiyotkorlik yuzasidan gapirgan bu kishi. Yana aytgan ekanlar, inna asbara an-nasi man la yufshi sirrahu ila sadiqihi mukhalafata taqallubi yawman ma. Eng sabrli odam o'zining eng yaqin do'stiga ham sirini aytishdan iloji boricha saqlangani yaxshi deb aytganlar. Endi suhbatni oxirida har mavzuning xulosasi bo'ladi. Shu xulosalarni sanab o'tamiz. Birinchisi, sirni fosh etish dalilul g'afla an tafattunil uqala. Ya'ni aql bo'lsa ham g'ofil ekanining alomati. Ikkinchisi, ifsha usrri xiyonatun. Sirni ochish xiyonat va ahdni buzish bo'ladi. Uchinchisi, ifsha usrri fihi irtikabul lil gharar va ta'arrudun lil khatar. Xatar va zararlarga qadam bosish bo'ladi. To'rtinchisi, sir ochish bu past tabiatli odam va odamgarchiligi yo'q, odamgarchiligi buzilgan insondan sodir bo'ladi. Beshinchisi, dalilun ala qillati sabri va ziqas sadr. Sabr kam va yuragi tor odam ekaniga alomat. Oltinchisi, g'azabi kelganda sirni ochib yuborish bu hasrat va nadomat keltiradi. Yettinchisi, sirni ochish do'stlik va o'zaro munosabatlarga putur yetkazadi. Ifsha urrajuli sirra imraatihi. Erkak kishi ayolining sirini ochishi, ayol erkakning sirini ochishi bu har ikkovining shaytonga aylantiradi. Shayton ekanini ko'rsatadi. Ifsha usrri min fudulil kalam. Sirni gapirish demak ayb bo'ladigan ortiqcha so'z. Ifsha usrri min muqtadiyatil jahl. Jahillik alomati. Ifsha usrri ma yajlibul ar. Sirni ochish, fosh etish insonlarga isnod keltiradi. Ifsha usrri fi zullun li sahibi. Shunday odam xor bo'ladi. Ifsha usrri xosatan ma yata'alluq bil mayyit. Mayyitga taalluqli bo'lgan sirni ochish Allohning azobiga giriftor qiladi. Ifsha usr yudkhil sahibahu an-nara fil akhirati. Sirni fosh qilgan odam oxiratda jahannam oloviga kiradi. Va yaqubu an-nadam wal hasra fid dunya. Mushi sirri min asharrin nas. Sir fosh qiluvchi odam eng yomon odam. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat berishini so'raymiz. Farzandlarimizga ham, shogirdlarga, barcha musulmonlarga tillariga mustahkam bo'lishlar. Ayniqsa islom dushmanlariga yetsa musulmonlarga katta zararlar keltirishi aniq bo'lgan narsalar ustida ehtiyot bo'lishlarini tavsiya qilamiz va Alloh hammamizga shu so'zlarga amal qilishni o'zi nasib etsin. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Subhanaka Allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.